მოგესალმებით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ. საფრანგეთი და გერმანია მოცემულ ეტაპზე თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგი არიან. ტონი ბლერის სამკურნალო პროცედურამ წარმატებულად ჩაიარა. თბილისის უნივერსიტეტს ახალი რექტორი ეყოლება. ექიმები აცხადებენ, რომ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ტონი ბლერისთვის ჩატარებულმა სამკურნალო პროცედურამ წარმატებით ჩაიარა და ის ამჟამად საავადმყოფოში იმყოფება. ბლერისთვის ჩატარებული სამკურნალო პროცედურის მიზანი გულის არითმიის გამოსწორება გახდათ. ექიმებმა აღნიშნეს, რომ ეს იყო რიგითი პროცედურა და ტონი ბლერს მხოლოდ ადგილობრივი ანესთეზია დასჭირდა. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების ორმა მთავარმა კანდიდატმა, მოქმედმა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა და დემოკრატების კანდიდატმა ჯონ კერიმ დღეს გუშინდელი დებატების შემდეგ კვლავ განაახლეს საარჩევნო კამპანია. გასული ღამის დებატების თემა, ეს დებატები პირველი გახდა, სულ სამი ასეთი შეხვედრა უნდა ჩატარდეს, საგარეო პოლიტიკა იყო. კანდიდატების კომენტარები ძირითადად ერაყში ომსა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას შეეხებოდა. ჯონ კერიმ ჯორჯ ბუში ერაყში ომისთვის მოუმზადებლობაში დაადანაშაულა.
And he rushed to war in Iraq without a plan to win the peace.
President Bush-ი ერაყის ომში მშვიდობის დამყარების გეგმის გარეშე გადაეშვა. ახლა განსჯის საგანი აღარ არის, რა უნდა გააკეთო შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. არ შეიძლება ამერიკის ომში ჩართვა, როცა არ გაგაჩნია მშვიდობის დამყარების გეგმა, განაცხადა კერიმ. ჯორჯ ბუშმა კი საპასუხოდ კერი გააკრიტიკა იმის გამო, რომ ის თავდაპირველად მხარს უჭერდა ერაყში ომის დაწყებას და ახლა საპირისპირო პოზიციაზე დადგა.
He voted to authorize the use of force.
ჩემს ოპონენტს სურს თქვენ დაგავიწყოთ ის, რომ ახმა მისცა ერაყში ძალის გამოყენებას და ახლა კი აცხადებს, რომ ეს ომი უდროა და უადგილოა. არ მესმის. როგორ შეიძლება წარმატებას მიაღწიო ერაყში, თუ კი ამ ომს შეცდომას უადგილოსა და უდროს უწოდებ? რას ამცნობთ ამით ჩვენ სამხედროებს, ჩვენ მოკავშირეებსა და ერაყელებს? განუცხადა ჯორჯ ბუშმა ჯონ კერის. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები 2 ნოემბერს გაიმართება. პირველ დებატებში წარმატება რესპუბლიკელებმაც იზეიმეს და დემოკრატებმაც. მოკავშირეთა ძალებმა ერაყში დღეს მასშტაბური შეტევა განახორციელეს ამბოხებულთა წინააღმდეგ, რომლებიც ქალაქ სამარას აკონტროლებდნენ. დაღუპულია 100-მდე მეამბოხე და დაჭრილია 200-მდე ადამიანი. შეტევა სამხედრო თვითმფრინავებისა და სახმელეთო ტრანსპორტის გამოყენებით განხორციელდა. კოალიციის ჯარები სამარის ქალაქის საბჭოსა და პოლიციის შენობებს აკონტროლებენ. ერაყელმა სამხედროებმა კი სამარის შიიტთა ოქროს მეჩეთი დაიკავეს და 25 მეამბოხე აიყვანეს. არსებული ცნობების თანახმად დაღუპულია სულ ცოტა 1 ამერიკელი ჯარისკაცი. დაკლავს სიახლე ევროკავშირის თურქეთის ურთიერთობაში. საფრანგეთის პრეზიდენტი ჟაკ შირაკი აცხადებს, რომ ის მხარს უჭერს ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების შესახებ ეროვნული რეფერენდუმის ჩატარებას. გერმანიის კანცლერ გერჰარდ შროდერთან შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტმა დააზუსტა, რომ რეფერენდუმი ახლო მომავალში არ ჩატარდება. შირაკის განცხადებით ევროკავშირში თურქეთის სრულუფლებიან წევრობას 10-15 წელი დასჭირდება. შროდერმა განაცხადა, რომ მხარს უჭერს საფრანგეთის პრეზიდენტის პოზიციას და აგრეთვე დასძინა. იცით, რომ გერმანიაში ჩვენი კონსტიტუცია ამ საკითხებზე რეფერენდუმის ჩატარებას კრძალავს, მაგრამ ჩვენთანაც კამათობენ იმაზე. ხომ არ შევცვალოთ კონსტიტუცია? ვერ ვიტყვი, მოუსწრებს თუ არა ასეთი რამ რატიფიკაციის პროცესს, მაგრამ ვერ გამომრიცხა. ეს პარლამენტის
საქმეა.
ეს გახლავთ გერმანიის კანცლერი გერჰარდ შროდერი. დღესვე ევროკავშირის ლიდერები შეიკრიბნენ ჩრდილოეთ აფრიკაში, კერძოდ იუსტიციისა და შინაგან მაპატიეთ შეიკრიბნენ ბრუსელში. იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები უკანონო იმიგრაციის აღკვეთის ღონისძიებებზე მსჯელობდნენ, თუმცა ისინი ვერ შეთანხმდნენ ჩრდილოეთ აფრიკაში საიმიგრაციო ბანაკების დაფუძნებაზე. ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებში საიმიგრაციო ბანაკების შექმნის იდეას ემხრობოდა გაეროს ტოტალურთა უზენაესი კომისარი რუდ ლუბერსი. ამ იდეას სასტიკად წინააღმდეგება საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი დომინიკ დევილპენი. იდეა თავდაპირველად გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრს ეკუთვნოდა. რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ დღეს დამატებითი დრო მისცა დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ქვეყნების ავიაკომპანიებს იმისათვის, რომ მათ რუსეთის საჰაერო სივრცის ტრანზიტისთვის გამოყენების საფასური გადაიხადონ. სომხეთის, ყაზახეთის, საქართველოსა და უკრაინის ავიაკომპანიებს დღემდე უნდა გადაეხადათ $22,800,000 ოდენობის ვალი. გადახდის ვადა რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ 10 ოქტომბრამდე გადაწია. დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარემ ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ის აფხაზეთის საკითხს და მოლაპარაკებებში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პირად წარმომადგენლად დაინიშნება. და კიდევ ორი ცნობა საქართველოს შესახებ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა როინ მეტრეველმა დღეს თანამდებობა დატოვა. ამის შესახებ მან უნივერსიტეტის დიდ საბჭოს განუცხადა. მეტრეველის თქმით, უნივერსიტეტში გაიმართება არჩევნები და უნივერსიტეტის დიდი საბჭო აირჩევს იმას, ვისაც საჭირო ჩათვლის. კანდიდატურების დასახელებისგან მეტრეველმა თავი შეიკავა. რექტორის ერთ-ერთ კანდიდატურად საქართველოს ელჩი იტალიაში რუსუდან ლორთქიფანიძე განიხილება. საქართველოს ხელისუფლება მომავალ წელს ჩინეთში საელჩოს გახსნას გეგმავს. ჩინეთის მთავრობა დაეხმარება საქართველოს საელჩოს გახსნაში. შერჩეულია შენობა, რომელიც სამი წლით გადაეცემა ქართულ დიპლომატებს. ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. როინ მეტრეველი უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობიდან გადადგა. თბილისის მთავრობა კიდევ ერთი ბაზრობის გადატანას აპირებს. პარლამენტმა საქართველოს გერბი დაამტკიცა. ჯორჯ ბუშისა და ჯონ კერის სატელევიზიო დებატები. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი პროგრამის პირველ ნაწილში. მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ პოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გადაცემას პრაღიდან უძღობა ბიძინა რამიშვილი. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 13 წლიანი რექტორობის შემდეგ როინ მეტრეველი თანამდებობიდან გადადგა. გადადგომის შესახებ განცხადება მან 1 ოქტომბერს უნივერსიტეტის დიდი სამეცნიერო საბჭოს ხდომაზე გააკეთა. ამ ხდომას პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ესწრებოდა. მან მადლობა გადაუხადა ყოფილ რექტორს იმისთვის, რომ თავისი გადაწყვეტილებით ხელი არ შეუშალა ცვლილებების პროცესს. უნივერსიტეტის მეექვსე პრორექტორად იტალიაში საქართველოს ყოფილი ელჩი რუსუდან ლორთქიფანიძე დაინიშნა. რექტორის არჩევნებამდე სწორედ ის შეასრულებს რექტორის მოვალეობას. უნივერსიტეტში რუსუდან ლორთქიფანიძეს რექტორობის ყველაზე რეალურ კანდიდატად განიხილავენ. ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
უნივერსიტეტის დიდი სამეცნიერო საბჭოს შეკრებაზე როინ მეტრეველს მოულოდნელი განცხადება არ გაუკეთებია. რექტორობიდან მისი გადადგომის მოლოდინი ვარდების რევოლუციის შემდეგ გაჩნდა. როინ მეტრეველს რექტორობიდან წასვლა მოძრაობა კმარამ მოუწოდა, თუმცა ის რექტორის პოსტზე დარჩა, როგორც აღმოჩნდა დროებით.
მე ვიქხოვე ეს კარგად მისი, მე კიდევ გავიმეორე უარი მეტრის და ეხლა ბოლოს.
როინ მეტრეველმა 1 ოქტომბერს უნივერსიტეტის დიდი სამეცნიერო საბჭოს ხდომაზე მადლობა გადაუხადა პრეზიდენტს რექტორობიდან გადადგომასთან დაკავშირებით მისი თხოვნის დაკმაყოფილებისთვის. თავის მხრივ პრეზიდენტმაც გამოხატა მადლიერების გრძნობა ყოფილი რექტორისადმი იმის გამო, რომ თავისი გადაწყვეტილებით მან ბიძგი მისცა ახალი ცხოვრების დაწყებას უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები რექტორის გადადგომას სხვადასხვა გარაშე ხვდნენ, მათ შორის ასე.
ხომ ჩემზე ნაკლება და არიცი, როგორ შეჭამეს ეს კაცი ცოცხლად. ახლა შეუძლია. ვაიმე
ასე დასრულდა როინ მეტრეველის 13 წლიანი რექტორობის პერიოდი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დიდი სამეცნიერო საბჭოს ხდომაზე რექტორის გადადგომა და უნივერსიტეტის ახალ რიგით მეექვსე პრორექტორად იტალიაში საქართველოს ყოფილი ელჩის რუსუდან ლორთქიფანიძის დანიშნვა პრეზიდენტის თანდასწრებით მოხდა.
ისარეს ისტორიკოსი არქიტექტურის და ხელოვნების მოღვაწე
რუსუდან ლორთქიფანიძის რექტორის არჩევნებამდე რექტორის მოვალეობის შესრულება დაევალა. პრეზიდენტის მიერ მის მიმართ გამოხატული მხარდაჭერა ბევრს აფიქრებინებს, რომ რუსუდან ლორთქიფანიძეს უნივერსიტეტის რექტორობის ყველაზე რეალური შანსი აქვს, თუმცა რექტორი ასარჩევია. ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის ყოფილი დეკანი ნუგზარ ფოფხაძე აფიქრებს, რომ 1 ოქტომბერს უნივერსიტეტის ავტონომიურ ცხოვრებაში ზემოდან ჩარევა მოხდა. ყოველ შემთხვევაში ამაზე ღიად არაფერს ამბობს. იმაზე, რაც 1 ოქტომბერს დიდი სამეცნიერო საბჭოს სტომაზე მოხდა და იმაზეც, რაც უნივერსიტეტში შემდგომში უნდა მოხდეს, გულისხმობთ არჩევნებს დიდი სამეცნიერო საბჭოს წევრები ღელავდნენ. სტუდენტები კი მომხდარცვლილებას პედაგოგებზე გაცილებით მშვიდად შეხვდნენ. ახალი რექტორისგან ისინი მათთვის მთავარს, სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებას ელიან.
მოდიოდეთ იმავე თანამდებობაზე, არ უნდა იყოს ადამიანი, მე ესე ვიგო. საჭიროს რაღაცა განახლება, რა სიახლე, უფრო განვითარდები ეს ესე ბონე და მერე ნუ ალბათ კადრები შეიძლება უფრო რაღაც კორუფცია ნაკლები იქნება, ესე მგონია.
სტუდენტებს ასე გონიათ. ასე რომ ნახოთ რამდენად გამართდება მათი მოლოდინი. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოს ახალი გერბი აქვს. 130 ხმით 3-ის წინააღმდეგ 1 ოქტომბერს ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანომ სამივე მოსმენით თითქმის ერთხმად დაამტკიცა პროექტი, რომელიც მანამდე ფაქტობრივად არც კი გამხდარა საზოგადოების მსჯელობის საგანი. საქართველოს ახალი გერბი ტრადიციული ქართული ჰერალდიკის ნიმუშია. იგი კონკურსში გამარჯვებული ორი პროექტის კომპილაციურ ვარიანტს წარმოადგენს. გერბის ძირითადი ფიგურაა იკონოგრაფიული წარმოშობის მხედარი, წმინდა გიორგი, ხოლო ფარის მტვირთველები ლომები. გერბის დამტკიცებით ვარდების რევოლუციით მოსულმა ხელისუფლებამ პრაქტიკულად დაასრულა საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლიკაზე მუშაობა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის 1 ოქტომბერს მიღებული გადაწყვეტილებით თითქმის დასრულდა გერბის გარშემო წარმოებული მრავალთვიანი დებატები. საზოგადოებასა და პრესაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საკითხი დამტკიცებამდე ორჯერ გავიდა. განხილვის საგანი იყო კონკურსში გამარჯვებული პროექტი, რომლის ესკიზს საზოგადოება კარგად იცნობდა. ოთხ ნაწილად გაყოფილი ფარი, რომლის პირველ და მეოთხე მეოთხედებში წმინდა გიორგი იყო გამოსახული, მეორეში მთა, მესამეში კი ოქროს საწმისი. დღევანდელი, ანუ დამტკიცებული გერბი უფრო სადაა. გერბის ფარზე გამოსახულია წმინდა გიორგი შარავანდედითა და ივერიული გვირგვინით. ფარის მტვირთველები არიან ლომები. პოსტამენტზე მოთავსებულია ვაზის წნულის ორნამენტი. მასზე გადაფენილია სადევიზე ბაფთა წარწერით: ძალა ერთობაშია.
მაშინ ვსულილი და ეხლა ვსულილი, რომ რა თქმა უნდა ის ძველი ვარიანტი იყო, გაცილები დაწურული და უფრო ისეთი ძლიერი ფიგურებით აღჭურვილი. პირველში საზოგადოებიდან იყო ამაზე ძალიან არაკორექტული გამოთქმები, დამხშვალი კატა, ვიგვამი და ასე შემდეგ და გასაგები იყო ეხლა ვეღარ იმუშავებდა და ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა, იმიტომ რომ ეს გერბიც ჩემს მიერ იყო წარდგენილი წმინდა გიორგის გამოსახულებით და რომელიც ისტორიულ საფუძვლებს ემყარება თავენაბოლუნდა.
ჰერალდიკოს მამუკა გონგაძის წმინდა გიორგის გამოსახულებიანი გერბის ესკიზმა სპეციალური კომისიის მოწონება ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ დაიმსახურა. მაშინ ეს იყო ცნობილი ოთხფიგურიანი გერბის მცირე გერბის პროექტი. პარლამენტის მიერ 1 ოქტომბერს დამტკიცებული სახელმწიფო გერბის მცირე გერბი ასევე ერთფიგურიანია, წმინდა გიორგის გამოსახულებით, ანტურაჟისა და ბეისმენტზე დევიზის გარეშე. თავისთავად ორი გერბის პრაქტიკაში შემოტანა კი სიახლეა, რომელიც საზოგადოებაში ჯერ მხოლოდ კითხვებს იწვევს. დეპუტატ ვასილ მაღლაფერიძის განმარტებით კანონი სახელმწიფო გერბის შესახებ მარტივად არეგულირებს როგორც სახელმწიფო მოღვაწეების, ისე სახელმწიფო დაწესებულებების რანგირებას. ეგრეთ წოდებული დიდი გერბის გამოკიდების უფლება საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს ეძლევა. დიდ გერბიანი ბეჭდებით ისარგებლებენ პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე და სხვა მაღალწონიანი სახელმწიფო მოხელეები. დანარჩენ სახელმწიფო დაწესებულებებში კი მცირე გერბები იმოქმედებს. რაც შეეხება პასპორტებსა და ფულს, რომლის ახალი სიმბოლიკის შესაბამისად ცვლილებების საკითხი უახლოეს წლებში უნდა გადაწყდეს.
ფულთან დაკავშირებით ფულისთვის ეგ არის მხოლოდ დავსავი ნიშანი. იმიტომ რომ შეიძლება ეგ შეიტანო, შეიძლება არ შეიტანო. და მეორე რას კითხეთ?
პასპორტი
რასაგვარულია იქნება გერბი, დიდი გერბი რასაგვარულია.
დეპუტატი ვასილ მაღლაფერიძე ახალი სახელმწიფო გერბის ერთ-ერთი მთავარი აპოლოგეტია. მას კენჭისყრისას დაფიქსირებული მოწინააღმდეგეების რიცხვი სამიც კი ძალიან ებევრება. წმინდა გიორგის გამოსახულებიან გერბს საქართველოს პარლამენტში 130-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ერთი დღეს და აფხაზეთში სეპარატისტების ახალ პრეზიდენტს აირჩევენ. შაბათ საღამოს მოისმენთ ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის რეპორტაჟი იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ საპრეზიდენტო არჩევნებს აფხაზეთიდან დევნილები. მაგრამ როგორია განწყობა თვით აფხაზეთის ტერიტორიაზე, სეპარატისტების ბანაკში? ამის დადგენა გაცილებით უფრო რთული აღმოჩნდა. იქ საკუთარი კორესპონდენტების გაგზავნის შეუძლებლობაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ტელეფონითაც ჭირს ინფორმაციის მოპოვება. მიზეზი მხოლოდ ნაწილობრივადაა სოხუმში, გაგრაში, გუდაუთაში ქართველი ჟურნალისტებისადმი უნდობლობა. ჩვენი ინფორმაციით ბევრს აფხაზეთში უბრალოდ ეშინია რომ თბილისთან ტელეფონით საუბარს რეპრესიები მოყვება, თუნდაც სოხუმში უშიშროების სამსახურში დაბარება. ამ შიშის, ასე ვთქვათ, გასანეიტრალებლად გადაწყვიტეთ სოხუმში პრაღიდან რადიო თავისუფლების შტაბინიდან დარეკვა. ქართული სამსახურის დირექტორი რობერტ პარსონსი დაუკავშირდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ჰუმანიტარულ პროგრამათა ცენტრის თანამშრომელს ბატალ კობახიას და მისგან მართალია ჯერ ცივი უარი მიიღო, ქართულ რადიოს არ დაველაპარაკებიო, მაგრამ ბოლოს მაინც დაიყოლია ინტერვიუზე. გაჭრა რობერტ პარსონის არგუმენტმა, რომ რადიო თავისუფლების შემთხვევაში საქმე ეხება შეერთებული შტატების საერთაშორისო დამოუკიდებელ მაუწყებლობას, რომელიც ყველაზე მეტად თავისი ობიექტურობითა და ნიუკერძოებლობით ამაყობს. ასე რომ სოხუმელ ბატალ კობახიასთან ინტერვიუ შედგა და ახლა მის ჩანაწერს გთავაზობთ. რობერტ პარსონსის პირველი შეკითხვა ეხებოდა წინასაარჩევნო პროცესს. შეინიშნებოდა თუ არა რაიმე დარღვევები აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდში. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ მოქმედი კანონმდებლობის რაიმე განსაკუთრებული დარღვევა არ აღრიცხულა საარჩევნო შტაბებში. დაძაბულობა კი ძალიან დიდია, რადგან ხუთივე კანდიდატი რეალური ალტერნატივაა, ხუთივე სურს გამარჯვება. ამიტომ მიმდინარეობს საკმაოდ მწლავე პოლემიკა, არგუმენტაცია. მაგრამ ეს ჯერ არ გასცილებია კანონიერების ფარგლებს. იყო პატარა დარღვევები, მაგრამ ისინი უნიშნელოა, დაუშვათ ვადების გაჭიანურება. ჩვენი ინფორმაციით არჩევნებს არ ესწრებიან უცხოელი მეთვალყურეები. რატომ?
უცხოელ
მეთვალყურეებს შეუძლიათ დასწრება. ჩვენს კანონში არის მუხლი, რომლითაც გარანტირებულია არჩევნებზე უცხოელი მეთვალყურეების დასწრების უფლება და ყველამ, ვისაც სურვილი ჰქონდა, ისარგებლა ამ უფლებით. ხოლო ვინც არ მოისურვა, არ ჩამოვიდა. თქვენ იცით, რომ აფხაზეთი არის არ აღიარებული სახელმწიფო და ბევრ უცხოელ მეთვალყურეს არ სურს მეთვალყურის სტატუსით აქ ყოფნა. ეს არის და ეს. გარდა ამისა, ეუთოს არ სურს, რომ აქ მეთვალყურეები იყვნენ. მათზე ზეწოლას ახდენს საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც უკანონოდ მიაჩნია ეს არჩევნები.
გავრცელებული ინფორმაციით პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის ფავორიტებად ითვლებიან პრემიერ-მინისტრი რაულ ხაჯიმბა და კომპანია ჩერნომორ ენერგოს ლიდერი სერგეი ბაღაბში. რა არის მთავარი სხვაობა მათ პროგრამებს შორის? რა პოლიტიკური საკითხი იწვევს მათ შორის აზრთა სხვადასხვაობას?
ვერ ვიტყოდი, რომ პოლიტიკური ორიენტირების თვალსაზრისით აზრთა სერიოზული სხვადასხვაობა არსებობს. ორივე კანდიდატის პოლიტიკურ მიზნად სახელდება აფხაზეთის სრული დამოუკიდებლობა, აფხაზეთის საერთაშორისო აღიარების მიღწევა. ამ ხრივ განსაკუთრებული სხვაობა არ არსებობს. უბრალოდ ლაპარაკია სხვადასხვა წრეების წარმომადგენლებზე. ხაჯიმბა, როგორც პრემიერ-მინისტრი, ხელისუფლების წარმომადგენელია, ამჟამინდელი კურსის გამგრძელებელი. ბაღაბში კი მართალია ადრე იყო პრემიერი, მაგრამ ახლა ბლოკის ერთიანი აფხაზეთის კანდიდატია. ამ ბლოკში კი სხვადასხვა ოპოზიციური პარტია შედის.
მაგრამ ზოგი გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ ბაღაბში პროაფხაზურ ნაციონალისტურ პოლიტიკას ემხრობა, მაშინ როცა ხაჯიმბა უფრო პრომოსკოვური ორიენტაციისაა.
არ ამგონია, არ ვიცი, საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია, მაგრამ ყველა პარტია საკმარისად გარკვევით გამოხატავს სიმპატიას რუსეთის მიმართ. ამ ხრივ განსაკუთრებულ სხვაობას ვერ ვხედავ. უბრალოდ ხაჯიმბას რუსეთის პოლიტიკურ წრეებში უფრო მეტი მხარდაჭერა აქვს, ვიდრე ბაღაბში.
საქართველოსთან ურთიერთობისთვის აქვს თუ არა მნიშვნელობა, ვინ გაიმარჯვებს საპრეზიდენტო არჩევნებში?
არა. არ ამგონია განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდეს. ისეთ, რაც შეეხება საერთო პოლიტიკურ ორიენტირებს, საქართველოსთან მიმართებაში ყველას ერთნაირი აქვს. არა მარტო პრეზიდენტობის კანდიდატებს, სამოქალაქო საზოგადოებას და ყველას, ვინც თავის თვალსაზრისს გამოთქვამს.
ამ საერთო პოზიციის არსი ძნელი ამოსაცნობი არ არის. თუ აფხაზეთში ცნობილი ჟურნალისტის მანანა გურგულიას სიტყვებს მოუშველიებთ, აფხაზეთის კონსტიტუციაში წერია, რომ აფხაზეთი არის სუვერენული სახელმწიფო. პრეზიდენტობის ყველა კანდიდატი ერთი აზრისაა ამ საკითხში. აფხაზეთი არასოდეს გახდება საქართველოს შემადგენელი ნაწილი. აი ასეთია განწყობა აფხაზი სეპარატისტების ბანაკში 3 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. აქვე შეგახსენებთ, რომ მოისმინეთ ინტერვიუ არასამთავრობო ორგანიზაცია ჰუმანიტარულ პროგრამათა ცენტრის თანამშრომელ ბატალ კობახიასთან. მას სოხუმში დაურეკა რობერტ პარსონსმა, ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება ბრაღიდან. სავალალო სანიტარული მდგომარეობა და ქალაქის იერსახეზე ზრუნვა, ეს არის ის ტრადიციული არგუმენტები, რომლითაც მერიისა და სანიტარული ინსპექციის წარმომადგენლები საქართველოს დედაქალაქში მოქმედი ბაზრობებისა თუ სხვა სავაჭრო ობიექტების ხელმძღვანელებს შიშის ზარსცემენ. შერისხულთა რიცხვი განუხრელად იზრდება. თავად განსაჯეთ, ცენტრალური სუპერმარკეტის, რკინიგზის სადგურისა და ეროვნული სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიების წესრიგში მოყვანის შემდეგ, დედაქალაქის მართველებმა თვალი მეტრო სადგურ ახმეტელის თეატრთან მდებარე ბაზრობას შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას სალხინო 93-ს დაადგეს. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ ვინ და რატომ უპირებს 300-მდე მოვაჭრეს ადგილიდან აყრას და როგორია მოდავე მხარეთა არგუმენტები, ჩვენი თბილისელი თანამშრომლის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
თბილისის ცენტრიდან დუდანში მდებარე ბაზრობაზე მოსახვედრად ლამის მთელი საათი უნდა იმგზავროთ მეტროთი და ბოლო ახმეტელის თეატრის გაჩერებაზე ჩამოხვიდეთ. სიგარეტი სხვადასხვა ტკბილეულით, გამაგრილებელი სასმელებითა და საღეჯი რეზინებით მოაჭრე ქალბატონებს უკვე მეტროს გამოსასვლელთანვე წააწყდებით. ვის მცირე დახლი აქვს გამართული, ვინ კი გასაყიდად გამოტანილ საქონელს ჩამოტარებით ხიდის. ამ ადამიანებს კარგად ესმით, რომ მეტრო შესასვლელთან ვაჭრობა აკრძალულია, მაგრამ როგორც თვითონ ამბობენ, წასასვლელი არ სადაქვს.
ვივარ გაჭირებულად პირველი ჯგუფის ინვალიდი, მუშაობ. ჩემთვის მე ვირ ჩემ თავს სახელმწიფოს არაფერზე არ ვაწუხებ. როდესაც ადრე 14 წელია იმ ადგილზე ვზივარ.
მათგან განსხვავებით მეტრო სადგურ ახმეტელის თეატრთან მდებარე შპს სალხინო 93-ის ბაზრობაზე 300-მდე ადამიანი კანონის სრული დაცვით ვაჭრობს. არადა გლდანის გამგეობა სწორედ მათგან მოითხოს ტერიტორიის დაუყოვნებლივ დაცლასა და იქვე 50-ოდე მეტრში მდებარე შენობაში გადასვლას. გლდანის გამგებლის კახალაბუჩიძის არგუმენტები ასეთია.
მიზეზი ოფიციალური გახლავთ ის, აი რაც ხდება ხა ჩემს უკან, რასაც ხედავთ. რასაც ვერცეთი გლდანელი, მუხიანელი და გდანულელი და თემქელი, ვინც სარგებლობს ყოველ დილას აღამოს აი ამ მეტროთი, უწევს ამათ უბინძურეს ბაზარში გავლა და ამოვლა.
მოვაჭრეები კი გამგეობის მიერ შეთავაზებულ შენობას იწუნებენ და გადასვლაზე კატეგორიულ უარს აცხადებენ.
ჩვენ არ გადავალთ. იქ შესვლა არის სახიფათო. სიტივე თაშინელი ნესტიანი ადგილია.
არ თქვიდეთ.
არა. ცოლო უადგილო დარჩე, მე მან დარჩე, ამიტომ ჯერ მინდა სიცოცხლე.
მე ბუნებრივია ახალი ბაზრობისთვის შერჩეული შენობას დავათვალიერე და იქ მყოფ ადამიანებსაც გამოველაპარაკე.
აქ ნორმალურია სისუფთავია, წვივი არ გაწოდა და გაკეთებული დახლები შვენივრად მოწყობილი ყველაფერი.
ერთი რაღაც მიგვის კიდე, აი ადამიანი როგორ ხდება, კალს და ცულს. ვეღარ ხედავს ადამიანი, რომ აი კარგია და შემოძანი და მიხედეთ რა, აი გადასახადების ნაკლები იქნება რა, აი ვერ ხედავენ უკვე ისეთ.
თუმცა ერთია დავა იმის შესახებ, რომელი ადგილის ჯობს სავაჭრო და მეორე, რამდენად კანონიერია კერძო მესაკუთრის იძულება რაიმე საბუთის წარმოდგენის გარეშე დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს მის საკუთრებაში არსებული ტერიტორია. არადა საქმის ვითარება რომ სწორედ ამგვარად არის, ამას შპს სალხინ 93-ის დირექტორი თემურ კოპალეიშვილიც ადასტურებს.
თქვენ თუ არ მოჭრითო, თქვენ თვითონ არ გააკეთებთ, ჩვენ მოვაყენებთ ბულდოზერებს და ბულდოზერებით გადაავლით მაგ თქვენ ნაგებობას. მეუბნებით, მოგვეცით გამგეობის გადაწყვეტილება. არ გვაძლევენ გამგეობის გადაწყვეტილებას, აი არა, რაღაც არ მოეწერა ჯერ, რაღაც არ გვაძლევენ გამგეობის გადაწყვეტილებას. ეთქობა დღეს პარასკევია, ხვალ შაბათი.
დადგენილების არარსებობის გამო ბაზრობის მფლობელები სასამართლოში ჩივილს ვერ ახერხებენ. როგორ უნდა მოიქცეს ამ შემთხვევაში კერძო მესაკუთრე? მიამკითხეთ იურისტ დავით უსუფაშვილს მიმართე.
არ უნდა მოიცვალონ ფეხი და უნდა მოითხოვონ ის აქტი გადაწყვეტილება, რომელშიც წერია, რომ ამ ადამიანებს, რომელსაც ვინმე შესაეკრძალა.
და ბოლოს, ადვოკატების გარდა გლდანელ მოვაჭრეებს საკუთარი მაჟორიტარი დეპუტატის, კობა დავითაშვილის იმედიც აქვთ. ოპოზიციონერ დეპუტატს ხომ ბათუმის ცენტრალური ბაზრის თანამშრომლების უფლებებისათვის ბრძოლაში საკმაოდ მდიდარი გამოცდილება დაუგროვდა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
უკვე ერთი კვირაა გრძელდება ხანძარი ბორჯომი ხარაგაულის ტყე-პარკის მონაკვეთზე, რომელიც ესაზღვრება სოფელ წინუბანს. სავარაუდოდ ხანძრის წარმოშობის მიზეზი არის ბრაკონიერობა. ტერიტორია ერთობ მიუვალია, რაც ძალზე ართულებს სამაშველო სამუშაოებს. ამჟამად წინ უბანში იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე. მის რეპორტაჟს გთავაზობთ ახლა.
ეს კვირა რა ქცელდება ხანძარი, ამ ხნის განმავლობაში ქართულმა მეხანძრეებმა ხანძრის ეპიცენტრთან მიდგომა ვერ შეძლეს, რადგან აქცები არ არსებობს, სამანქანო გზა ფაქტიურად არ არსებობს ეპიცენტრამდე. ერთადერთი საშუალება რჩებოდა ადამიანის ფიზიკური ძალა. თავდაპირველად აქ ჩაებნენ აი ამ ცეცხლის ხანძრის ლოკალიზებაში ადგილობრივი მოსახლეობა და ბორჯომი ხარაგაულის ნაკრძალის თანამშრომლები და მესამე დღეა, რაც მათ შემოუერთათ რეზერვისტები. მხედველობაში აქ ქართული სარეზერვო პირველი ბატალიონი, რომელიც დაკომპლექტა ოსიაურში, აქ იმყოფებიან პარლამენტარები, ადგილობრივი ორგანოების თანამშრომლები და რიგითი მოქალაქეები. როგორც აეხლა ჩემს გვერდით დგას ბორჯომი ხარაგაულის ტეპარკის დირექტორი ბატონი ზვიად გოცილიძე, აცხადებს, ხანძარი უკვე ლოკალიზებულია, დანარჩენს კი თვითონ იგი მას გადავცემს სიტყვას და იგი ისაუბრებს თუ წინა რა მოხდა და რა ზიანი მიადგა ბუნებას. ბატონ ზვიად,
ну, როგორც მოახსენეთ, 26-ში დაიწყო ეს ხანძარი, 26-ში ჩავერთეთ ჩვენი სამსახური, თანამშრომლები, მოგვეხმარეთ სოფლის მოსახლეობა და დიდი დახმარება გაგვიწია ამ რეზერვისტებმა, რომელიც მოახსენეს ახლა. ну, ხანძარი გუშინ დღემდე, შუა დღემდე კარგად მიდიოდა, ლოკალიზება ხდებოდა, მაგრამ ამოვარდა ძალიან დიდი ქარი და ხანძარი ისე წარმოიშვა, გააღვივა ეს ხანძარი და ну, საშიშროების წინაშე დავდექით, რომ სხვა ტერიტორიებსაც, ну, დღეს კიდე ხელისუფლებამ თურქეთის ხელისუფლებას თხოვა სახანძრო ციტრინავები, რომელმაც 4 ციტრინავით მოასხურეს რაღაც გარკვეული რაღაც ხსნარი, რომელმაც ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო. არის რაღაც ისინი, რომელიც ახლა ხელით სამუშაოები მიმდინარეობს უკვე.
ბიძინა, მესამე დღე აი აქ ამ სიმაღლეზე ზღვისტონიდან 1800 მეტრზე იმყოფება სარეზერვო ოცეული ქართველი რეზერვისტების. ისინი შიშველი ხელებით ცდილობდნენ და ცდილობენ დღემდე შეაჩერონ ცეცხლის გადასვლა სხვა ტერიტორიებზე. ჩემს გვერდით ახლა აქ იმყოფება რეზერვისტთა ოცეულის წარმომადგენელი, პარლამენტის წევრი ალექსანდრე შალამბერიძე. ის მეორე დღეა თავის ოცეულთან ერთად აქ იმყოფება და მე მას ახლა მივცემ სიტყვას.
დღეს უკვე საშუალება მოგვეცა ლოკალიზებისა და დაგვჭა ხვალინდელი გასვლა, რომ შევამოწმოთ თუ რა ხდება და ის ვადები, რომელიც იყო აქ ნათქვამი 3-4 დღე, საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ სრულიად ჩაქრეს ეს ჩვენი მოცეული დათარიღდა ამ ოპერაციის შესასრულებლად. ისე დავარჩიები არიან, რომ ორი კვირა რა ჩვენი სარეზერვო ბატალიონი შეუდგა წვრთნებს და უკვე მომზადებულები ვართ აკლიმატიზაციას გავიარეთ და შეგვიძლია ნორმალურად დავძლიოთ ეს პრობლემა.
აღსანიშნავია კიდევ რამდენიმე ძალიან საყურადღებო გარემოება. ბორჯომი ხარაგაულის ტყეპარკში ხანძარი, ამის მსგავსი ხანძარი უკვე არ ყოფილა დაახლოებით 20 წელია და კიდევ არის ერთი თარიღი, თუ შეიძლება ასე ეთქვას, 30 წლის წინ გადახვეწილი და განადგურებული ირემი დაბრუნდა ნაკრძალში და აი ტყეპარკის თანამშრომლები შიშობენ, რომ ეს იყო პრეცედენტი ბრაკონიერების გამოჩენისა, რომლებსაც სურდათ აი ამ პოპულაციის, დაბრუნებული პოპულაციის განადგურება და ამ სამსახურს რეალურად ჭირდება დახმარება.
ეს გახდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის კობა ლიკლიკაძის რეპორტაჟი წინუბნიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დროებით თავს ვანებებთ საქართველოს პრობლემებს და საერთაშორისო ასპარეზზე გადავინაცვლებთ. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის პირველი მწვავე სატელევიზიო დებატები გამართა. თუმცა წინ კიდევ ორი დაძაბული რაუნდია. რესპუბლიკელი ჯორჯ ბუშისა და დემოკრატი ჯონ კერის საათნახევრიანი საუბრიდან ყველაზე დიდი დრო, დაახლოებით 1 საათი, ერაყის ომის თემას დაეთმო. 2 ნოემბრის არჩევნებამდე 1 თვე რჩება. გამოკითხების თანახმად ჯერჯერობით ჯორჯ ბუში ლიდერობს, თუმცა კანდიდატებს შორის კონკურენცია მეტად მჭიდროა. პირველი სატელევიზიო დებატების შესახებ ჩვენი ვაშინგტონელი კორესპონდენტი დავით ნიკურაძე მოგითხრობთ.
სატელევიზიო დებატები რესპუბლიკელების და დემოკრატების საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის, როგორც მოსალოდნელი იყო, ძირითადად ერაყის კამპანიაზე მიმდინარეობდა. ჯონ კერიმ შეიძლება ითქვას რესპუბლიკელების წარმატებული ნიუ-იორკული საარჩევნო კონვენციის შემდეგ რევანში აიღო. მას საშუალება მიეცა ბუშის პოლიტიკის ყველაზე სადაო მხარე თავის სასარგებლოდ გამოეყენებინა. საათნახევრიანი დებატები, რომლის მთავარი თემა საგარეო პოლიტიკა და საშინაო უსაფრთხოება იყო, ფლორიდაში მაიამის უნივერსიტეტში მიმდინარეობდა. თავისი შინაარსით ამას შეიძლება დებატები არც და ერთქვას, რადგანაც კანდიდატებს უფლება არ ჰქონდათ ერთმანეთისთვის შეკითხვები დაესვათ. შეკითხვებს ორივე კანდიდატს ცნობილი ჟურნალისტი ჯიმ ლერერი უსვამდა. ჯორჯ ბუში და ჯონ კერის პასუხისთვის ორი წუთი ეძლეოდა. დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი დებატებში ცდილობდა დამაჯერებელი ყოფილიყო. შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტი კი ეტყობოდა, რომ შედარებით ნერვიულობდა და საუბრის დროს წყალს ხშირად სვამდა. ჯერ კიდევ დებატებამდე აცხადებდნენ ანალიტიკოსები, რომ ეს მოვლენა ბუშისთვის უფრო რთული უნდა ყოფილიყო, რადგანაც სენატორ კერის დასაკარგი ისედაც არაფერი ჰქონდა. დემოკრატების კანდიდატმა საუბრის დასაწყისშივე განაცხადა, რომ 11 სექტემბრის კომისიამ ვერ აღმოაჩინა კავშირი 11 სექტემბრის ტერაქტებს და იმ რეჟიმს შორის, რომელსაც ბუშმა ბრძოლა გამოუცხადა და რომლის გამოც დღემდე უამრავი ამერიკელი იღუპება. ჯონ კერი საუბრობს სამხედრო ელიტის პოზიციაზე, რომელიც ამ საკითხში დემოკრატებს უჭერს მხარს და არა ამერიკის დღევანდელ ადმინისტრაციას. ერთ-ერთი ასეთი კერის მხარდამჭერი ჯონ შალიკაშვილია.
Where the 9/11 commission confirms there was no connection to 9/11 itself in Saddam Hussein.
11 სექტემბრის კომისია ამტკიცებს, რომ 11 სექტემბერსა და სადამ ჰუსეინს შორის კავშირი არ არსებობდა და ომის დაწყების მიზეზი მასობრივი განადგურების იარაღი იყო და არა ჰუსეინის მოცილება. ამ პრეზიდენტმა სამწუხაროდ შემიძლია ვთქვა, რომ მოაწყო განკითხვის დღე. მე ვამაყობ, რომ ცნობილი სამხედრო ფიგურები მეთანხმებიან და მხარს მიჭერენ ამ საკითხში. გაერთიანებული შტაბების ყოფილი უფროსი ჯონ შალიკაშვილი, აიზენჰაუერი, ვილიამ კრაუ, გენერალი ტომ მაკდი. ყველას ჯერა, რომ მე ვიქნები ძლიერი უმაღლესი მთავარსარდალი, რადგან მათ იციან, რომ არ მოვაცილებ თვალს ოსამა ბინ ლადენს.
ჯორჯ ბუში თავის გამოსვლაში აცხადებდა, რომ ერაყის ომი არ ყოფილა არასწორი და არასწორ დროს შერჩეული. ბუში ახსენებს ჯონ კერის მოკავშირეებს დიდ ბრიტანეთს, პოლონეთს, რომლებსაც არ ჯეროდათ, რომ ომი ერაყში შეცდომა იყო. ჯორჯ ბუში ამბობს, რომ მისი გადაწყვეტილება დამოუკიდებელი და რთულია. ამასთან ის ახსენებს სენატორს, რომ ამ შემთხვევაში ანგარიშ გასაწევია ალიანსის აზრიც. ყველაზე მთავარი, ომის დაწყებას თავად კერიმაც დაუჭირა მხარი და ბუშის აზრით შეცდომა სწორედ აზრის შეცვლაა ტერორიზმთან ბრძოლაში. ანალიტიკოსები Heritage Foundation-დან ვარაუდობდნენ, რომ საპრეზიდენტო დებატები თუ კი რა თქმა უნდა რომელიმე კანდიდატს დიდი ჩავარდნა არ ექნება, საარჩევნოდ ბევრს არაფერს შეცვლის და შესაძლოა მან 1%-იანი სხვაობაც არ უჩვენოს. მაიმის შეხვედრაზე ახალი თითქმის არაფერი თქმულა. ორივე კანდიდატის პოზიცია ნიუ-იორკის და ბოსტონის საარჩევნო კონვენტებზე ისედაც ნათქვა მიიღო. შემდეგი დებატები ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის გაიმართება. ჯორჯ ბუში და ჯონ კერი კი ერთმანეთს კიდევ ორჯერ შეხვდებიან. მორიგი დებატები მონტანაში 5 ოქტომბერს გაიმართება. მესამე შეხვედრა საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის 13 ოქტომბერს არიზონაში იგეგმება.
ეს გახლავთ ჩვენი ვაშინგტონელი კორესპონდენტი დავით ნიკურაძე, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის გამართულ პირველ დებატებზე მოგითხრობდათ. ჯორჯ ბუშისა და ჯონ კერის მწვავე სატელევიზიო კამათის ზოგიერთ მნიშვნელოვან თემას შეეხება ჩვენი მომდევნო მასალაც, რომელიც ლელა კუნჭულიამ მოამზადა.
საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის მწვავე და აგრესიული დაპირისპირების ძირითადი თემები დებატების დასაწყისშივე გამოიგვეთა. შეერთებული შტატების ერაყში შეჭრის გარდა, ბუშისა და კერის კამათი იმაზეც გაჩაღდა, თუ რომელს შეუძლია უკეთ მართოს ქვეყანა ამ სახიფათო დროში. ჯონ კერი მიიჩნევს, რომ ჯორჯ ბუშმა ერაყში ომის დაწყება ძალიან იჩქარა და სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დასამხობად დიპლომატიური ბერკეტები არ გამოიყენა. ბუში კი თავის მხრივ იმეორებს, რომ ერაყი საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლის მთავარი ფრონტია და რომ ამერიკის პრეზიდენტს ამ საკითხთან დაკავშირებით ყოყმანი არ შეშვენის. ბუში კერის სწორედ პოზიციების არამდგრადობაში ადანაშაულებს. მისი თქმით, თავდაპირველად სენატმა ხმამისცა ერაყის წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას, ხოლო ახლა კერი უკანიხავს და ერაყის ომს გაუმართლებელს უადგილოსა და უდროოს უწოდებს. რაზეც ჯონ კერი პასუხობს, რომ სენატი ბუშმა თავის დროზე შეცდომაში შეიყვანა.
ბუში სიტყვით გამოვიდა და განაცხადა: ჩვენ ყველაფერს ფრთხილად დავგეგმავთ, გადავდგამთ დაკვირვებულ ნაბიჯებს, ჩვენ ომს გარდაუვალს არ გავხდით, ჩვენ ჩვენს მოკავშირეებთან ერთად ვივლითო.
კერი აცხადებს, რომ ბუშმა დაპირება არ შეასრულა. უგულებელყო ამერიკის ძველ მოკავშირეთა პოზიციები და დღესაც ასევე იქცევა. ამის გამო ერაყის ომის სიმძიმის 90% შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებს, ხოლო ხარჯის 90% ამერიკელ გადასახადის გადამხდელებს აწევს. ბუში კი მეტოქის კრიტიკისას ირონიასაც იშველიებს.
He says the cornerstone of his plan to
კერი ამბობს, რომ ერაყში წარმატების მიღწევის ქვაკუთხედს პროცესში სხვადასხვა სახელმწიფოების ჩართვა წარმოადგენს. მაგრამ როგორი იქნება მისი მოწოდება? გთხოვთ, შემოგვიერთეთ გრანდიოზულ თვალთმაქცობაში? თუ გთხოვთ შემოგვიერთეთ გაუმართლებელ, უდრო და უადგილო ომში.
შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატები ერთმანეთს რუსეთის გარშემოც დაუპირისპირდნენ. ბუში ვლადიმირ პუტინს საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლის საქმეში ერთგულ მოკავშირედ აღიქვამს, თუმცა საჭიროდ მაინც მიიჩნევს, რომ რუსეთის პრეზიდენტს დრო და დრო დემოკრატიის მნიშვნელობაში ახსენოს.
რუსეთი გარდამავალ ეტაპზეა. მისი პრეზიდენტი ზოგჯერ მძიმე არჩევანის წინაშე დგას. და ჩემი აზრით მეტად მნიშვნელოვანია, როგორც ამერიკის პრეზიდენტისთვის, ასევე სხვა დასავლელი ლიდერებისთვის შეახსენოს მას, თუ რაოდენ სასარგებლოა დემოკრატია, რომ დემოკრატიას ყველაზე უკეთ შეუძლია დაეხმაროს ხალხს იმედების, სურვილებისა და ოცნებების რეალიზებაში.
ჯონ კერი გაცილებით მკაცრია რუსეთის მიერ გატარებული პოლიტიკისა და თავად პუტინის მისამართით.
I regret what's happened in these past months.
ვწუხვარ იმის გამო, რაც ბოლო თვეებში რუსეთში მოხდა. თუმცა ვფიქრობ, რომ ყოველივე ეს ტერორისტვის პასუხის გაცემის ფარგლებს ცდება. ვლადიმირ პუტინი ამჟამად რუსეთში ყველა ტელეკომპანიას აკონტროლებს. მისი პოლიტიკური ოპონენტები ციხეში შეხედან. და მე ვფიქრობ, რომ შეერთებული შტატებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია რუსეთთან კარგი სამუშაო ურთიერთობები. ის ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვანი ქვეყანა და სასურველი პარტნიორია, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის მტკიცედ უნდა დავიცვათ დემოკრატია. ეს გახდა დემოკრატთა საპრეზიდენტო კანდიდატი ჯონ კერი. შეგახსენებთ, რომ მასალა ჯორჯ ბუშისა და ჯონ კერის სატელევიზიო დებატების შესახებ ლელა კუნჭულიამ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის 559-ე გამოშვებას. დღეს გესაუბრებით მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმზე, რომელსაც თბილისმა უმასპინძლა ამ დღეებში. გაგაცნობთ ქართულ ფილმს დღევანდელი აფხაზეთის შესახებ. გესაუბრებით სპორტის ბიზნესში მოღვაწე ზურაბ ფოცხვერიას და პალეოანთროპოლოგ დავით ლორთქიფანიძეს, რომელსაც ოთხშაბათს ფირმა როლექსის პრესტიჟული პრიზი გადაეცა პარიზში. პრაღაში პროგრამას ვიძინე რამიშვილი. და 7 სექტემბერს თბილისში დაიხურა ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი, რომელიც წელს საქართველოს პრეზიდენტის პატრონაჟით და იუნესკოს ეგიდით ჩატარდა. 28 სექტემბერს გურიაში ქართული ხალხური სიმღერის პირველი საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა. დეტალებს ახლა ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი გიორგი გვახარია გაგაცნობთ.
ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველ საერთაშორისო სიმპოზიუმს, რომელიც 2002 წელს ჩატარდა თბილისში, დიდი გამოხმაურება მოყვა მთელ მსოფლიოში. მეორე სიმპოზიუმის გახსნაზე ამ პროექტის სულმა და გულმა ანზორ ერქომაიშვილმა აღნიშნა, რომ სწორედ პირველი სიმპოზიუმის წარმატებამ განაპირობა იუნესკოს აქტიური დაინტერესება ქართული ხალხური მუსიკით და წლევანდელ სიმპოზიუმზე მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერების ჩამობრძანება.
თბილისის კონსერვატორიაში დაფუძნდა მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. თუ ადრე უცხოეთი დაინტერესებულიყო ქართული პოლიფონიით და მხოლოდ კონცერტებზე გამოხატავდნენ ძალიან თარგმანებას და მარტო მოსმენით ინტერესდებოდნენ, დღეს აი ეს გამოჩენილი მუსიკოსები ჩამოგზავნდნენ ჩვენთან და შემდეგში ჩამოგზავნდნენ იმისთვის, რომ შეისწავლონ ქართული პოლიფონია.
სამეცნიერო სესიებში ამჯერად მონაწილეობა მიიღეს 16 ქვეყნის მეცნიერებმა, მათ შორის ამერიკელმა ფოლკლორისტმა და ეთნომუსიკოლოგმა იზალე ზემცოვსკიმ, რომელმაც კონსერვატორიაში ფესტივალის საზეიმო გახსნაზე აღნიშნა.
რაგინა თბილისში ასეთ მშფოთვარე დროში? საერთოდ რატომ იკვლევ საქართველოს, ვერ დაეტევი შენს კალიფორნიაში? ასეთ კითხვებს, როცა მისვავენ, მოკლედ პასუხობ ხოლმე. მიყვარს საქართველო. ისინი გაოცებული მიყურებენ და მეკითხებიან. ანუ ეს მიზეზია იმისთვის, რომ იქ წახვიდე.
მაგრამ მრავალხმიანობის შემსწავლელი მეცნიერები თბილისში მხოლოდ და მხოლოდ ქართული სიმღერის და საქართველოს სიყვარულმა არ ჩამოიყვანა. ტრადიციული მრავალხმიანობის სიმპოზიუმზე უამრავმა ჩვენმა თანამოქალაქემ პირველად შეიტყო, რომ მრავალხმიანობა არსებობს არამარტო ქართულ და დაუშვათ კორსიკულ სიმღერაში. მრავალხმა შემღერიან ბულგარეთშიც, ალბანეთშიც, ლიტვაშიც, უფრო მეტი ცნობილია მრავალხმიანობა აფრიკის ზოგიერთი ტომის მუსიკაშიც. ამ თვალსაზრისით უაღრესად საინტერესოა იმავე იზალე ზემცოვსკის სამეცნიერო ნაშრომის კონცეფცია. ამერიკელი მეცნიერი ამტკიცებს, რომ მრავალხმიანი სიმღერა უნდა განიხილებოდეს არა მხოლოდ როგორც მრავალთ აზროვნება, ესე იგი მუსიკალური დიალოგი, რომელიც ყველა მხარეს უნარჩუნებს დამოუკიდებლობას. ზემცოვსკის აზრით, მრავალხმიანობა მრავალთ ქცევა, ერთგვარი კოლექტიური შემოქმედება, როცა ცალკეული იცვლება დიალოგში და ამავე დროს ინარჩუნებს დამოუკიდებლობას. როგორც ჩანს, ამერიკელი მეცნიერის კონცეფციას სიმპოზიუმის ორგანიზატორებიც იზიარებენ. მათ შორის კონსერვატორიის რექტორი მანანა დოიჯაშვილი. თაობიდან თაობაში გადასული განძის გაბრწყინება თავისთავად ნიშნავს მრავალთ ქცევას. მრავალხმიანობის მეორე სიმპოზიუმი უფრო მასშტაბურად ჩატარდა ვიდრე პირველი. თბილისში მეცნიერიც უფრო მეტი ჩამოვიდა და მუსიკოსიც. მრავალთ ქცევის პროცესი დაწყებულია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
აფხაზეთი კონფლიქტის მხარე. ასე ეწოდება დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც სტუდია რეს მთავარმა რეჟისორმა მამუკა ყუფარაძემ გადაიღო აფხაზ კოლეგებთან ერთად. ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაციის შერიგების რესურსების ხელშეწყობით მამუკა ყუფარაძე აფხაზეთში ჩავიდა. იქ მან სოხუმი, გაგრა და ტყვარჩელი ნახა. ესაუბრა იქაურ მოქალაქეებს, ფირზე აღბეჭდა მათი ყოფა და მონათხრობი. ფილმის პრემიერა 29 სექტემბერს გაიმართა კინოთეატრ ქოლგაში. შტაბეჭდილებებს დავით პაიჭაძე გაგიზიარებთ.
მე ბევრჯერ ვიტირე. ჩემთვის ეს ძალიან გულისამაჩუყებელი კადრებია. პირველ რიგში ადამიანებს შორის უნდა ასდგეს კონტაქტი და მერე უკვე სამთავრობო დონეზე ეს პირველი ხიდი უნდა გაიდოს უბრალო ადამიანებს შორის. და ასე რასაც ეს ბიჭები აკეთებენ ფაქტიურად, ახლა იმათ აზრს გვაცნობენ ჩვენ, ჩვენს ასე თუ ისე დამოკიდებულებას, რომ ჩვენ ძალიან გვინდა იქ წასვლა, მართალია, მაგრამ არავინ არ გველოდება, მაგრამ იქ ხომ და მომწიფდეს ეს სიტუაცია რაღაცნაირად.
თქვენ თვითონ რამენარი დარჩენ?
არა. არავინ არ დამრჩა. არავინ.
ახალგაზრდა სოხუმელი ქალბატონის ეს სიტყვები და ინტონაცია გამოხატავს შთაბეჭდილებას, რომელიც ტიპური იყო პრემიერაზე დამსწრე დევნილებისათვის. მამუკა ყუფარაძის ფილმი 40 წუთს გრძელდება. თანამედროვე აფხაზეთი კი უწყვეტად 40 წუთის მანძილზე თითო ოროლა ქართულს თუ უნახავს. ავტორი და მისი აფხაზი კოლეგა რადა არგუნი მგზავრობენ სოხუმის ოჭის მატარებლით. ესაუბრებიან მგზავრებს, მოვაჭრეებს რუსეთის საზღვართან, სოხუმის საბავშვო ბაღის ქართულ აღმზრდელს ლამარა მიმინოშვილს. ესწრებიან სპექტაკლს სოხუმის თეატრში. დადიან სოხუმისა და ტყვარჩელის ქუჩებში. ხალხმრავლობა იშვიათია. მოქალაქეები ძალიან ხშირად ამბობენ სიტყვას ვიჟიც, გადარჩენა. საქართველოს მოქალაქეებმა აქამდეც იცოდნენ, რომ აფხაზეთში არ ულხინთ, მაგრამ ფილმში ამას ხედავენ კიდეც. ეგ არის თუ ვინმეს ბოღმიანი სიხარული აქვს იმის გამო, რომ გამარჯვებული აფხაზეთი დამარცხებულ საქართველოზე უარესად ცხოვრობს, მამუკა ყუფარაძის ფილმმა ეს ემოცია შეიძლება გაუქარწლოს. და ეს შეიძლება მოხდეს არა იმიტომ, რომ აფხაზეთში ვინმეს ქართველებთან ერთად ცხოვრება უნდა და ამას არ მალავს. აფხაზეთის სწორედაც რომ არც ერთ მკვიდრს ეს სურვილი არ გამოუხატავს. ნიშნის მოგება შეიძლება გაქრეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ ფილმით ცოტა უკეთ გესმის აფხაზების, ვიდრე მის ნახვამდე. მსგავს განწყობას ჩემთან საუბარში იურისტი ზურაბ ბურდული გადმოსცემს.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვინდა აქეთ მხარეს, გვინდა რომ ესე იყოს. იცი რა, იქ არის რეჟიმი, რომელიც არის საშინელი ცუდი და თუ მოვიშორეთ ის რეჟიმი რამენაირად, დანარჩენს რამენაირად ეშველება. ხალხს პრინციპში იმდენად დიდი პრობლემა არ აქვს. ეს ალბათ რაღაცაც არ არის. ხალხს აქვს სერიოზული ჭრილობები იქ და ამ ჭრილობებს უყურებს ისევ იმ ჭრილიდან, რადგანაც კომუნიკაცია ძალიან ცოტაა. დახშულია კომუნიკაცია, ამიტომ ის სტერეოტიპები, ის ჩარჩენილი ტკივილი ძალიან ძიმეა და ამაზე ძალიან სერიოზული სამუშაოა და ესეთ სტერეოტიპით მიდგომა, რომ აი არ ძიმბა თუ ვიღაცა სხვა იმისი მოშორებით და იმის რეჟიმის მოშორებით, ასე უცბად შეიძლება რაღაც დაახლოება მოხდეს, ეს ალბათ არასწორი იდეა იქნებოდა.
ასეთი ფართო დიაპაზონით თანამედროვე აფხაზეთი არავის დაუნახავს, მითხრა ქართულ-აფხაზური ინსტიტუტის დირექტორმა ზურაბ შენგელიამ. მან ერთი შეხედვით პარადოქსული დაკვირვება შემოგთავაზა.
მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ფილმს გარკვეულ წერად პედაგოგიური დატვირთვაც აქვს. ანუ ჩვენს ტოლ საზოგადოებას აჩვენა თუნდაც ის ფაქტი, რომ ომის შემდგომი სინდრომი, ფსიქოლოგიური დატვირთვა და ასე შემდეგ, აქ მყოფ ტოლ საზოგადოებაში უფრო ნაკლებია, ვიდრე ამჟამად აფხაზეთში დარჩენილი ადგილობრივ მკვიდრ მოსახლეობაში. ეს უდაოდ წინგადადგმული ნაბიჯი.
შტაბეშტილება სხვაც იყო. სოხუმიდან დევნილმა კაცმა, რომლის ვინაობას ვერ გავამხელ, მითხრა: თუ მოხერ ხდება, რაც შეიძლება, ხშირად უნდა მიუცეთ კამერა და მიკროფონი აფხაზებს, რათა გვლანძღონ, გამოხატონ ყველა ნეგატიური ემოცია და ბოლოს, როცა ეს აგრესია და სიძულვილი გაცვდება, სიტყვაში დაიშრიტება, ეგებ ერთმანეთთან ლაპარაკი შევძლოთო. აქვე დავძენ, რომ ჩემს თანამოსაუბრეს ეს ემოცია ფილმისგან თითქოს არ უნდა გასჩენოდა, რადგან ეკრანიდან მოლაპარაკე თითქმის ყველა ადამიანი თავშეკავებული იყო, ძირითადად თავისას ყვებოდა, ქართველების და საქართველოს სიძულვილიც არავის გამოუხატავს. სიუჟეტს კი მწერალ ნაირა გელაშვილის მოკლე შეფასებით დავასრულებ.
ფილმი მართლა შედგა და უმნიშვნელოვანესი შენაძენია ჩვენი უახლოესი ისტორიისათვის.
მამუკა ყუფარაძის ფილმზე აფხაზეთის შესახებ მასალა მოამზადა დავით პაიჯაძემ. სარბიელი, კროკო, სარო, ამერი — ეს სიტყვები კარგადაა ცნობილი სპორტის მოყვარულთათვის. ბევრმა მათგანმა იცის კიდეც, რომ თითოეული ეს სიტყვა ან უშუალოდ უკავშირდება სპორტის სფეროს, ან გარკვეული შეხება აქვს მასთან. შესაძლოა ნაკლებადაა ცნობილი ის, რომ როგორც გაზეთ სარბიელის, ისე ტოტალიზატორ კროკოს, ფირმა საროსა და ფეხბურთის კლუბ ამერის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გახლავთ ბიზნესმენი ზურაბ ფოცხვერია, რომელიც არც თუ შორეულ წარსულში ჟურნალისტი გახლდათ. მას ჩვენი კოლეგა გიორგი კაკაბაძე ესაუბრა.
ფეხბურთის კლუბი ამერი არსებობის თითქმის 3 წელს ითვლის. იურიდიულად კი 2 წლის წინ დაფუძნდა. ზურაბ ფოცხვერი ამ კლუბის არამხოლოდ დამფუძნებელი, არამედ პრეზიდენტიც არის. რატომ დაინტერესდა ის კლუბის შექმნით?
მე მთელი ცხოვრება ფეხბურთთან კავშირში ვარ და სხვადასხვა ეტაპზე ეს იდეა მეტნაკლები აქტუალურობით იდგა. ამჯერად, როგორც ხშირად ხდება ცხოვრებაში, გარკვეული ფაქტორების თანხმედრამ განაპირობა, რომ ამ იდეისთვის ხორცი შეგვესხა.
ამერი საქართველოს პირველობის პირველ ლიგაში თამაშობს, გუნდის მწვრთნელია საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი გიორგი ჩიხრაძე. ამერი ამჟამად ლიგის ლიდერიცაა და როგორც კლუბის პრეზიდენტი ამბობს, უმაღლეს ლიგაში გადასვლა მიზნად აქვთ დასახული. ალბათ არ შევცდები თუ ვიტყვი, რომ დღეს ფეხბურთის ბიზნესი საქართველოში მომგებიანი ნამდვილად არ არის. რას ფიქრობს ამაზე თავად ზურაბ ფოცხვერია?
თქვენ არ ცდებით ყველაფრის გათვალისწინებით, დღესდღეობით საქართველოში ფეხბურთი რენტაბელური ბიზნესი არ გახლავთ?
ბატონო ზურაბ, ფაქტობრივად თქვენ აფინანსებთ გუნდს, მაგრამ დღევანდელ პირობებში რამდენად გამართლებულია, მე ვიტყოდი, ასეთი რისკი, ფინანსური რისკი?
საბედნიეროდ გამოინახა ადამიანების ჯგუფი, რომელმაც გადაწყვიტა დაებანდებია ფული ამ საქმეში და აქედან გამომდინარეობს არსებობა დღესდღეობით საქართველოში თუნდაც რამდენიმე თითზე ჩამოსათვლელი, თუნდაც, მაგრამ ისეთი კლუბისა, რომელსაც დღესდღეობით ელემენტარული პირობები აქვს.
რა შეეხება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, საროს, რომელიც სპორტული ტანსაცმლის კერვაზე სპეციალიზდება. საროს პროდუქცია აცვია საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნულ ნაკრებს, რასაკვირველია ამერის გუნდს და მათთან ერთად პირველი ლიგის კიდევ რამდენიმე გუნდს.
და რაც თავარია, სარო გახლავთ საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების ტექნიკური სპონსორი.
რა შეეხება ტოტალიზატორ კროკოს, ის უკვე თითქმის 12 წელიწადია მუშაობს. ბატონ ზურაბს ვეკითხები, რამდენად კმაყოფილია ტოტალიზატორში მოსული ადამიანი მომსახურებით?
უკვე გამოყოფილი რომ იყოს, ამას ალბათ გამოხატავდა. შესაბამისად, ჩვენ არ აქვს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ ჩვენი მომსახურებით მომხარებელი უკმაყოფილოა.
რასაკვირველია, ზურაბ ფოცხვერიასთან საუბარი არასრული იქნებოდა საუკეთესო სპორტული გაზეთის სარბიელის გარშემოც რომ არ გვესაუბრა. დეკემბერში გაზეთს 14 წელი შეუსრულდება დაფუძნებიდან.
მეჭირს ახლა ეს 14 წელი რაღაცა ორ სიტყვაში მოვაქციო, მაგრამ პრინციპში მე მგონია რომ სარბიელი თავისი ისტორიის ყველა ეტაპზე გარკვეულ დონეს ინარჩუნებდა.
საუბრის ბოლოს დავინტერესდი, თუ რას ფიქრობს ბიზნესმენი ახალ საგადასახადო კოდექსზე.
თუ არ იქნება მოქნილი საგადასახადო სისტემა და საკანონმდებლო ბაზა, საქართველოში ვერცერთი სფერო ვერ გამვითარდება ისე როგორც საჭიროა და როგორც ჩვენ გვინდა. ესეთი პერიოდიც იყო, როცა გაზეთი არ გამოდიოდა, მაგალითად იგივე სარბელის მაგალითი რომ მოვიშველი, გაზეთი არ გამოდიოდა წელიწად-ნახევარზე მეტი. ეს იმიტომ მოხდა, რომ იმ დროს შეუძლებელი გახდა გაზეთის ფიზიკურად გამოცემა. თუ საკანონმდებლო ბაზის გამო ან რაიმე მოსმოდაიწოვის ფორსმაჟორის სიტუაციის გამო შეუძლებელი გახდება მუშაობა, ამას დავინახავთ და თუ არა, ჩვენ უნდა ვაკეთოთ მაქსიმალურად ჩვენ შეაძლოს ფაგებში ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ.
რა კავშირი აქვს ფირმა Rolex-ის საათს დმანიში აღმოჩენილ ევრაზიის უძველეს ადამიანთან, რომელზეც უკვე არაერთხელ ქონია საუბარი ჩვენს გადაცემებში? ეს ჰომინიდი, ანუ ადამიანის წინაპარი, განვითარების პრიმიტიულ დონეზე იმყოფებოდა, ხელსაწყოებიც ერთო პრიმიტიული ჰქონდა და საათამდე, მით უმეტეს Rolex-ამდე, ძალიან ბევრი უკლდა. მაგრამ სამაგიეროდ ამიერიდან საგანგებოდ მისთვის დამზადებული როლექსით დაიმშვენებს მაჯას ცნობილი ქართველი არქეოლოგი და პალეოანთროპოლოგი, საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე. ძვირფასი საათის გარდა მან ფირმა როლექსის მეტად პრესტიჟული პრიზი და სოლიდური ფულადი პრემია $100,000 დმანისის გათხრებში გაკეთებული აღმოჩენებისთვის მიიღო 29 სექტემბერს პარიზში გამართულ საზეიმო ცერემონიაზე. მას ტელეფონით დაუკავშირდით ჩვენი გადაცემის წინ.
ბატონო დავით, მოგილოცავთ რადიო თავისუფლების სახელით და საერთოდ ჩვენი რადიომსმენელების სახელით ამ დიდ წარმატებას და თუ შეიძლება არაპროფესიონალებს გვითხარით რაშია საქმე. რისთვის დაგაჯილდოვეს და რით დაგაჯილდოვეს?
ძალიან დიდი მადლობა. ეს გახლავთ Rolex-ის პრიზი. ასე ქვია, Rolex-ის პრიზი ინიციატივებისთვის, რომელიც ორ წელიწადში ერთხელ ენიჭება ხუთ ლაურეატს, რომლებსაც შემდგომში საშუალება ეძლევათ Rolex-ის საშუალებით განახორციელონ საკუთარი პროექტი და აგრეთვე მიიღონ Rolex-ის სამახსოვრო საათი და ამის გარდა გახდნენ ასე ვთქვათ Rolex-ის პარტნიორი, გარკვეულ წინაშე პარტნიორი შეიძლება ეძებდნენ ესეთი სიტყვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოასოცირებული იყოს როლექსთან მისი სამუშაოები მომავალში.
ესე იგი ამიერიდან თქვენი სამუშაო დრო როლექსის საათით განიზომება?
არ იქნება ცუდი რა თქმა უნდა. ეს არის პრიზი, რომელსაც აქვს სხვადასხვა მიმართულებები, არის ტექნოლოგიაში, არის ინოვაციებში, არის აღმოჩენებში, ექსპედიციებში.
აი გადაცემის, აი პრიზის გადაცემის შესახებ იქნება გითხოთ? აი იქნება ცოტა გარედან შეხედოთ?
ახლა გეტყვით ესეთი ერთი რომ ძალიან საპატიოა, იმიტომ რომ 1703 კანდიდატი იყო 116 ქვეყნიდან და ასე რომ სასიამოვნოა, როდესაც მათ შორის ახალგაზრდათან ძალიანად აღმოსავლეთ ევროპიდან პირველი ვარ მე, ვინც ამ რეგიონიდან მიიღო ძალიან საამაყო. ნუ განსაკუთრებული გზნობა, რა თქმა უნდა, ის არის, რომ შენ ქვეყანას წარმოადგენ.
დაჯილდოების ცერემონია სად ჩატარდა?
ეს იყო კონსერჟიერიში, ეს არის პარიზის ერთ-ერთი ისტორიული ადგილი, ისტორიული შენობა არის, სადაც მოხდა დიდი ცერემონია, 500-მდე მოწვეული სტუმარი იყო. თვითონ ცერემონიალი მიყავდა ცნობილი მსახიობი შარლოტა რემპლინგი და ხელიდან მივიღე ჯილდო. ამის გარდა ნაჩვენები იყო თითოეულ ლაურეატზე ფილმი.
დიდი ხანია იცით რომ გაიმარჯვეთ, როდის გახდა ცნობილი?
ვიცი კი, მაგრამ აღძალული მქონდა ამაზე საუბარი. საერთოდ ძალიან რთული სელექცია მიმდინარეობს თქმე, სხვა კონკურსებშიც მე მეღია მონაწილეობა და სხვა განაცარმედგენია პროექტები, მაგრამ ესეთი სირთულის მე იყოს რა შე არ ვიცი ზუსტად მე იყოს.
რა არის აი ამ თქვენს ნამუშევარში ისეთი ორიგინალური და ეს გამომგონებლური, რისთვისაც დაგაჯილდოვეს ეს პრიზი ხომ გულისხმობს რაღაც ინიციატივას და რაღაც გამოგონებას არა ესე
სხვა ინოვაციებს. მე შემიძლია გითხრათ აი თუ დასაწყის შეხება რაში მიიღეს აი 4-2-ადსაც გეტყვით თუ გაინტერესებს რა თქმა უნდა. ეს გახლავთ ერთი ლაიონელ დიუპრე არის ამერიკელი მოგზაური რომელიც თელ გადაკვეთავს არქტიკას მხოლოდ ხილამურებით და კაიაკებით არქტიკულოკეანეს. მეორე იყო კალბატონი შვეიცარიიდან კლაუდია ფე რომელმაც შექმნა სპეციალური ცენტრი რეპროდუქციის ფშევალსკის ცხენების მონღოლეთში და სამ პროექტს ახორციელებს. აგრეთვე გახდათ ერთი კამბოჯელი, ესე უბრალოდ იაპონელი, რომელმაც კამბოჯაში აღორძინა აბრეშუმის წარმოების ტრადიციული ხერხი და რაც კამბოჯისთვის მნიშვნელოვანია. და ასევე გახდათ ერთი არგენტინელი პალეონტოლოგი, რომელმაც ამოაჩინა პრეისტორიული ნაკვალევი და შემდგომში ეს და რომ კვლევა განახორციელოს და შეუნარჩუნოს კაცობრიობას, ასე ვთქვათ, ეს უფრო ბუნების დაცვაში იყო. ჩემი პროექტი რასაც შეეხებოდა, ძირითადად კონცენტრირებულია, რა თქმა უნდა, მანეში. ეს ფაშონს გავავრცელოთ კვლევა დმანეში.
იქნებ შევახსენოთ ჩვენს რადიოსმენელს დმანი, ძალიან მოკლედ დმანეში რა.
რა თქმა უნდა, დმანეში გახლავთ ეს ის ადგილს, რაცა ევრაზიაში უძველესი ჰომინიდების ადამიანის წინაპრების ნაშთები და რომელმაც შეცვალა წარმოდგენები ადამიანის ევოლუციის ადრეული ეტაპების შესახებ. სწორედ ეს გახლავთ პირველი აფრიკის გარეთ უძველესი ადამიანი პროექტი და ფინანსებული იქნება კვლევის გაგრძელებისთვის და აგრეთვე კვლევისთვის მიმდებარე ტერიტორიებზე აღმოჩენებისთვის. მაგრამ მთავარი ამ პროექტის არის ორი ნაწილი იმისთვის, რომ დვანის იყოს დაცული, ანუ ეს იყოს დაცული მონაობებისთვის, როგორც ბუნებრივი ფიქრისგან ისე თქვა 17 მნახველებისგან, მაგრამ ამის გარდა ის უნდა იყოს გასაგები და ხელმისაწვდომი ყველასთვის. და სწორედ ბალანსის მონისთვის არის აუცილებელი ესეთი კონსტრუქციის მომზადება, რომ ახალი ეძლოთ გაერკვიან რას ვაკეთებთ, ანუ ჩვენ მათ ვაჩვენოთ ჩვენი სამუშაოები. ამის გარდა, ანუ შესაძლებელი მოამზადოთ თვითონ ადგილობრივი მუზეუმის პროექტებზე, რომელიც წარმოადგენს ექსპლიკაციას ადამიანის ევოლუციის და თვითონ დმანის. და მთლიანობაში ეს არის ნაწილი დიდი გეგმის, რომ ეს გადაიქცეს არქეოლოგიურ პარკად, რომელიც
ბატონო დავით, რევოლუცია არის საქართველოს, დღევანდელი საქართველოს ერთ-ერთი ისეთი მახასიათებელი ნიშანი, შეიძლება ითქვას. ეს პოსტრევოლუციურ მდგომარეობაში საქართველო და ნუ სიახლე და მომავალი არის რაღაც აი წარმართველი დღევანდელი ცხოვრებისა, მომავლისკენ იყურება საქართველო, განსაკუთრებით აი ბოლო ხანებში. თქვენ როგორც სიძველეების მკვლევარი, თქვენი მზერა მაინც წარსულისკენ არის მიმართული. როგორ ხედავთ არქეოლოგიის განვითარებას აი საქართველოში? რა პრობლემების წინაშე დგას და აი თქვენ როგორც მეცნიერი როგორ გძნობთ თავს დღევანდელ საქართველოში?
მე მართალია წარსულს ვიკვლევ, ასე ვთქვათ, მაგრამ მე მგონი რომ სწორედ ფუნქცია ისაა, რომ ეს წარსული მომავალს ემსახურებოდეს, თანამედროვეობას და მომავალს. ეს არ არის ლიტონის ფილოსოფია, შეიძლება რეალურად არსებობდეს და სწორედ ის დიდი მოვალეობა, რაც მე დამეკისრა. ეს არ არის დიდი ინტელექტი, ეს არის გამართლება, რომ გარ დიდი აღმოჩენა. ამ აღმოჩენას მოუვარო, ეს არის დიდი პასუხისგებლობა. ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკო, ჩვენ თუ განათლებული თაობა არ გვაქვს, რა ქვეყანა უნდა შეიქმნას, ეს გამორიცხული. და მე ესე ვხედავ ჩვენ მოვალეობას, რომ ჩვენ ადგილობრივ საზოგადოებას ვემსახუროთ იმით, რომ ცოტა გავავრცელოთ.
დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის და გისურვებთ კიდევ მრავალ წარმატებას და მრავალ გამართლებას.
ძალიან დიდი მადლობა.
ეს გახლავთ ინტერვიუ პალეოანთროპოლოგ დავით ლორდკიფანიძესთან, როლექსის პრიზის წლევანდელ ლაურეატთან. მას პარიზში დაუკავშირდით ტელეფონით.
თქვენ მოისმინეთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელიც პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჭიაურელმა და ბიძინა რამიშვილმა. გადაცემას უძღვებოდა ბიძინა რამიშვილი. თბილისის ბიუროში ხმის რეჟისორის პულთან იჯდა ლევან გვარამაძე. მომავალ პარასკევამდე.